Určite ste sa stretli s tým, že vám niekto zavolal na telefón a skrsla vám v hlave tá myšlienka, že odkiaľ majú moje telefónne číslo, tak teraz poviem, odkiaľ máme telefónne čísla. Najhoršie je de facto to vzdelanie, he, ktoré z pohľadu nevidíte ho napísané, tak povedia na čele toho potenciálneho respondenta, kde sa teda na to vzdelanie musí opýtať. Žijeme takú dobu, kedy, ktorá je plná teda spochybňovania, aby som povedal, aj takých tých štandardných vecí. Pri prieskumu je to ešte o to ťažšie a zložitejšie.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Vedeli ste, že 8. september je Medzinárodným dňom finančnej gramotnosti? Nadácia Partners sa snaží už niekoľko rokov podporovať vzdelávanie v tejto oblasti, najmä na stredných a vysokých školách, a zároveň realizuje aj zaujímavé prieskumy finančného správania sa. A dnes sa práve o takýchto prieskumoch porozprávame s Martinom Slosiarikom z agentúry Focus, ktorá tieto prieskumy pre nadáciu Partners realizuje. A opýtam sa ho aj na to, aký najzaujímavejší prieskum realizovali, akú otázku ešte nikdy nepoložil a naopak, aká odpoveď ho prekvapila, a tiež aj to, aké máme sny a túžby a či sa nám ich darí podľa prieskumov aj naplňať. Vitajte v podcaste Financie pri káve. Dobrý deň, pán Slosiarik, tak vás vítam.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Vy ste na slovo vzatým odborníkom, naozaj v dlhoročným v oblasti prieskumov. Tak na úvod, mohli by ste nám povedať, ako taký prieskum vzniká? A napríklad ma zaujíma, či môžem byť aj ja súčasťou prieskumu, či aj napríklad môj názor je zaujímavý.
Tak začnem od konca. Určite názor každého človeka je zaujímavý, nielen, že môže byť zaujímavý. Samozrejme, môžete sa stať aj súčasťou prieskumu. Sú rôzne prístupy k realizácii prieskumov. My veľmi často aj pre nadáciu Partners robíme prieskumy práve vlastne prostredníctvom tzv. Osobného dopytovania. To znamená, to je ten spôsob, kedy vás v podstate stretne anketár alebo nejakým spôsobom vyhľadá anketár a urobí s vami rozhovor. V minulosti to bolo najčastejšie formou papierového dotazníka. Dnes tá doba samozrejme postúpila. Používa sa tablet, prípadne nejaké mobilné zariadenie, z ktorého anketár v podstate číta otázky a zapisuje vaše odpovede. Sú aj iné formy dopytovania. Určite ste sa stretli s tým, že vám niekto zavolal na telefón a skrsla vám v hlave tá myšlienka, že odkiaľ majú moje telefónne číslo, tak teraz poviem, odkiaľ máme telefónne čísla. Telefónne čísla sa veľmi často, alebo najčastejšie náhodne generujú. To znamená, poznáte tie tzv. Prefixy, to je napríklad, že 0905, 090, neviem, 2, čokoľvek 0908, a k tomu vlastne náhodne počítač nakombinuje tých ďalších 6 číslic. Sú softvery, ktoré dokážu dokonca overiť to, či to číslo je alebo nie zapojené, a takýmto spôsobom vlastne vieme aj náhodne volať prípadným respondentom, a zároveň samozrejme tým minimalizujeme ten efekt toho, že niekto povedzme nemá číslo zapísané v nejakom telefónnom zozname alebo podobne. I keď dnes už v podstate sa tie papierové zoznamy, ako sme ich kedysi poznali v zmysle tých zlatých stránok, vlastne ani nepoužívajú. Ale my to robíme hlavne kvôli tomu, že tým pádom vlastne ako keby minimalizujeme tú možnú chybu toho prieskumu, že by sme vynechali nejakú časť relevantnú populácie, ktorá napríklad má utajené telefónne číslo. Samozrejme, prieskumné agentúry nevolajú za zámerom nejakého predaja nejakého výrobku, ale volajú preto, že naozaj chcú počuť a zistiť názor ľudí, respondentov na tie otázky, ktoré sú súčasťou teda prieskumu. No a dnes sa používa ešte ďalší spôsob dopytovania, to sú tzv. Online panely, to znamená, to sú panely ľudí, ktorí sa tak povediať zúčastňujú relatívne pravidelne prieskumov. Do takéhoto panela sa môžete sami prihlásiť, alebo agentúry používajú aj ten spôsob, že vlastne rekrutujú ľudí do takýchto panelov. Tie panely mávajú častokrát aj niekoľko 10 000 účastníkov a potom sa v podstate vyberá nejaká vzorka, ktorá zodpovedá napríklad populácii na základe nejakých základných kritérií, ako je pohlavie, vek, vzdelanie, veľkosť miesta bydliska, bydliska, kraj. To sú také tri, povedal by som, základné spôsoby, akým sa respondenti dopytujú a zároveň sa môžu medzi sebou aj navzájom kombinovať. Niektoré skupiny obyvateľstva sú možno viac dostupné jedným spôsobom, iné iným spôsobom. Napríklad viem si predstaviť, že dostupnosť povedzme tej populácie najstaršej vo veku 65 plus rokov môže byť lepšia prostredníctvom osobného dopytovania. Naopak dostupnosť povedzme mladšej generácie môže byť lepšia prostredníctvom povedzme online panelu.
A tie skupiny ľudí sa vyberajú pre ten konkrétny prieskum? Ako sa vyberajú, neviem, typy ľudí, ktoré sa vlastne oslovujú do týchto prieskumov? Asi to závisí od prieskumu?
Závisí to samozrejme od prieskumu, od tej cieľovej skupiny, ale aby sme ostali vlastne možno v téme a v prieskumu, ktoré realizujeme pre partners, tak v tomto prípade sú to vlastne najčastejšie tzv. Reprezentatívne prieskumy populácie Slovenska. Vo väčšine prípadov sa jedná o dospelú populáciu slovenského veku 18+. A to, čo my, ak ich realizujeme teda prostredníctvom osobného dopytovania, to, ako to prebieha v podstate je, že my máme sieť našich externých spolupracovníkov, tzv. Anketárov po celom Slovensku. Do takéhoto jedného prieskumu je zaradených približne 200 takýchto anketárov. Keď to vydelíme, že tá veľkosť tej vzorky je približne 1000 respondentov, tak vlastne vidíme, že v takomto prípade ten jeden anketár má len približne v priemere 5 rozhovorov. On dostane v podstate tzv. Kvótny rozpis. Ten kvótny rozpis znamená, že má tam zadefinované nejaké základné charakteristiky tých ľudí, ktorých má vyhľadávať. Najčastejšie, ako som spomínal, sú to, že pohlavie, čiže napríklad má napísané, že z 5 ľudí nájdi 2 ženy, 3 mužov. Potom má nejaké vekové kritériá, nie presný vek, vždy je to nejaká kategória, nejaké vzdelanostné kritériá. U nás používame ešte aj národnosť, pretože máme relatívne vysoké zastúpenie ľudí vlastne maďarskej národnosti plus inej národnosti a veľkosť miesta bydliska a kraj. Môže sa to zdať z tohto hľadiska také, že komplikované, ale v podstate kraj a veľkosť sídla je určená do veľkej miery aj bydliskom vlastne toho anketára. Čiže snažíme sa mať anketárov v lokalitách, kde sa rozhovory realizujú. Prípadne tí anketári naozaj aj kvôli minimalizácii povedzme nejakých nákladov necestujú ďaleko od miesta svojho bydliska. Pohlavie, tak možno sa môžeme zhodnúť na tom, že predsa len už vie ten anketár optimalizovať tú dopytovaciu stratégiu, že z pohľadu vie určiť, že ak mám nájsť ženu, že vie to optimalizovať, že s veľkou pravdepodobnosťou osloví ženu. Vekovo vždy samozrejme sa musí pýtať na ten vek, či spadá do tej vekovej kategórie, ale zasa vie to istým spôsobom ako tú dopytovaciu stratégiu optimalizovať, lebo ak má hľadať mladšieho človeka, tak zasa z pohľadu vie do istej miery toto nejakým spôsobom usmerniť. Čiže najhoršie je de facto to vzdelanie, ktoré z pohľadu nevidíte ho napísané, tak povedať na čele toho potenciálneho respondenta, kde sa teda na to vzdelanie musí opýtať. No a keď hovorím o týchto tzv. Kvótnych znakoch alebo kategóriách, pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla, kraj, tak keď to spočítame za tých 1000 respondentov, tak ono to vlastne ako keby v tom malom reprezentuje tú veľkú populáciu Slovenska. Mm-hmm. Čiže v tých 1000 respondentoch máme približne, ja neviem, 48% mužov, 52% žien. Máme tam nejaké vekové zloženie, ktoré zodpovedá zase tomu zloženiu vlastne tej dospelej populácie Slovenska.
No ja si spomínam, že ako študentka som si privyrábala anketami a utekali pred nami naši potenciálni respondenti. Tak ako je to teraz? Sú ľudia ochotní odpovedať anketárom a zúčastňovať sa takýchto prieskumov? Zmenilo sa to niečo?
Určite tá ochota je menšia alebo nižšia, ako bola v 90. rokoch. Hlavne vysoká, keďže naozaj sa pohybujem v tejto oblasti v podstate 4-storočie 25 rokov. A to si ešte nepamätám, teda začiatok tých 90. rokov ako výskumník verejnej mienky, tak ale kolegovia, starší kolegovia mi spomínali, že vlastne po tom roku 1989 naozaj, že ľudia boli veľmi ochotní zúčastňovať sa prieskumu, lebo chceli vyjadrovať ten svoj názor, ktorý dovtedy nemohli vlastne vyjadriť slobodne. Ale s pribúdaním tých rokov aj tá ochota, alebo povedal by som možno nadšenie tých ľudí postupne upadá, čiže aj ten tzv. Tomu sa hovorí, že response rate, to znamená, že tá miera odpovedania klesá. To znamená, že poviem to na príklade, ja neviem, telefonických prieskumov, že ak potrebujete urobiť vzorku 1000 respondentov, tak potrebujete osloviť asi 10 000 ľudí alebo urobiť 10 000 telefonátov. Samozrejme, časť tých ľudí vypadne aj na tých tzv. Kvótach. Tam to funguje tak, že ako náhle vy máte, povedzme, naplnenú nejakú kvótu, že máte dostatok žien, tak ak sa dovoláte opäť žene, tak poďakujete za záujem alebo za to, že mal ten človek záujem zúčastniť sa prieskumu, ale vysvetlíte mu, že žiaľ Bohu, z ekonomických dôvodov v podstate už ten rozhovor s ňou alebo s ním teda nebudete realizovať. Ale vo všeobecnosti hovorím, že tá ochota je nižšia. Taktiež samozrejme ľudia si chránia svoje domovy v zmysle nejaké svoje súkromie, čiže aj to, tak povediac, prenikanie vlastne priamo do obyvačiek je zložitejšie. Častokrát anketári realizujú tie rozhovory na takých neutrálnejších miestach, či je to povedzme už nejaká kaviareň, cukráreň alebo nejaké takéto verejné miesto, nejaká lavička, že sa dohodnú s tými respondentmi povedzme vlastne na nejakom stretnutí, alebo keď sa ich pýtame, že kde, lebo to sa tiež zaujímavé, kde bol realizovaný ten rozhovor, tak to bolo, ja neviem, na priedomí napríklad domu. Veľmi zaujímavé to bolo počas pandémie. Napríklad, že to boli, a to bolo to aj to naše odporúčanie, že to boli vlastne nejaké otvorené priestranstvá, ktoré boli dobre vetrané.
Mm-hmm, že prieskumy sa musia robiť stále. Z neochotou ľudí, teda vám sa sťažuje asi práca, ale možno ak sa podarí tým anketárom zozbierať tú vzorku. Čo sa ďalej robí s týmito dátami, ktoré nazbierate? Mm-hmm.
No, v minulosti samozrejme to prichádzalo vo forme takých tých papierových dotazníkov, čiže museli sa tak povediať tie čísielka preťukať vlastne do nejakej elektronickej formy. Chvála Bohu, tomu je koniec, lebo toto bola veľmi náročná práca, lebo to mohlo byť vlastne 100 000 údajov, ktoré sa museli takýmto spôsobom naťukávať. My sme v minulosti inak používali vlastne pre tento účel skener, čo výrazne urýchlovalo spracovanie alebo teda zadávanie tých údajov do nejakej databázy. Dnes tým, že sa používajú vlastne či už tablety alebo mobily, ktoré sú častokrát vlastne online pripojené na nejaký server, tak tie údaje vlastne už rovno sa zapisujú vlastne do nejakej databázy a vlastne veľmi krátko po skončení prieskumu sú tak povedať z dispozícii pre kontrolu, to je prvá fáza, a potom následne vlastne pre spracovanie tých údajov.
Uh-huh. A ak sledujeme tie výsledky prieskumov, tak či už, ktoré robíte pre nadáciu Partners finančnej gramotnosti napríklad, ale aj teda tie politické prieskumy, tak tie výsledky sú rôzne. Niekde vychádzajú iné čísla, inde zase úplne iné. Od čoho to závisí?
Tak v prvom rade to samozrejme závisí od toho, od zvolenej metodiky. Nie každý prieskum je prieskum, ktorý sa realizuje podľa nejakých, nazvem to, že vedeckých princípov, lebo správny prieskum by sa mal realizovať, on vychádza vlastne z nejakých vedeckých princípov, ktoré by sa mali uplatňovať či už pri výbere vzorky, tak aby bola reprezentatívna, ale aj pri samotnom kladení otázok. Aj to je umenie, ako položiť správnu otázku v zmysle dodržania nejakých základných zásad, akým je napríklad to, že v jednej otázke sa nikdy nepýtame na dve veci, preto nevieme, na akú respondent odpovedá. Hej, to znamená, že ja neviem, máte radi mlieko a jogurty, aj keď nám povie, že áno, tak teda nevieme, či aj mlieko, aj jogurty, alebo len jedno z toho. A ďalej veľmi dôležité je, aby sme nekladli sugestívne otázky, to znamená, ktoré nejakým spôsobom vlastne ako keby v sebe obsahujú nejakú vlastne z odpovedí, ktorú ďalej budete používať, pretože tak povediac, ako keby ste zvýhodňovali akože nejakú odpoveď pred tými ostatnými. Sú napríklad, že spoločensky želateľné odpovede. Veľmi rád používam taký príklad, ktorý sa týka, že keď sa človeka opýtate, že umýli ste si ráno zuby, tak málo kto vám odpovie, že nie, aj napriek tomu, že to povedzme nestihol v ten deň, pretože ako spoločensky želateľná odpoveď je, že a to očakávanie z tých spoločenských noriem je také, že áno, hej, urobil som to. Čiže treba aj pri tom dodržovať nejaké zásady, čiže to je jedna vec, že dodržiať vlastne nejaké správne metodologické postupy a potom vždy sa treba pozerať samozrejme aj na metodiku dopytovania. Môžu rôzne prístupy dopytovania, ako som ich vymenoval, osobné dopytovanie, telefonické dopytovanie alebo online dopytovanie, generovať o čosi iné výsledky. A zároveň tým, že môžu spôsobovať nejaký taký tzv. Systematický posun, ale to je častokrát je to naozaj, že systematicky, že môžete mať, že online dopytovanie môže mierne, povedzme, favorizovať nejakú časť vzorky, osobné dopytovanie možno nejakú inú časť, ale keď si my porovnávame, robíme napríklad aj politické prieskumy a keď si medzi agentúrami, ktoré realizujú takéto prieskum, porovnávame výsledky, tak samozrejme máme tam rozdiely na úrovni niekedy 2-3%, ale tu nemožno zabudnúť aj na to, že každý prieskum nevyhnutne pracuje s tzv. Štatistickou chybou. Hej. Tá štatistická chyba je niečo prirodzené v tom prieskume, pretože tá by nebola prítomná len vtedy, ak by sme oslovili vlastne celú populáciu. Hej. Čiže keby my sme oslovili, že 4 400 000 dospelých obyvateľov Slovenska a urobili prieskum na nich, tak potom nepočítame žiadnu štatistickú chybu, ale ak to robíme na tej tzv. Tisícke a uplatňujeme teda a používame pri tom tie princípy či už náhodnosti, alebo aj vlastne tak, ako sa teda, keď používame tú teóriu veľkých čísiel, tak v takom prípade tam vždy nevyhnutne je prítomná nejaká štatistická chyba. Čo je jej vlastnosť, je, že ona je náhodná. Čiže my nevieme vlastne povedať, že či ten výsledok ide do plusu alebo do mínusu. My len vieme povedať, že ten výsledok sa s nejakou pravdepodobnosťou vlastne pohybuje, a to by bolo najsprávnejšie, v nejakom intervale. Hej? Čiže ak my nameriame, že niečo má 10%, tak správne by bolo vlastne povedať, že to číslo vlastne pravdepodobne v tej populácii sa pohybuje niekde, a teraz neviem presne interval, ale niekde, že medzi, ja neviem, 7, 8 až 12, neviem, 2%. A tu je veľká pravdepodobnosť, že naozaj vlastne to číslo v tomto intervale v tej populácii je.
A v súvislosti s tými štatistickými chybami sa stretávate napríklad s takým spochybňovaním, že a tak toto určite takto nemôže byť, lebo toto tu takto nefunguje, alebo ano. Nikto od susedov toto nemá, nerobí, určite. Že to nie je pravda.
Je to jedna z takých základných výhrad, by som povedal, voči prieskumu ako takým, ale nie je to žiadna nová výhrada. Pamätám si ešte v publikácii, myslím, že to bolo, ktorá bola písaná naozaj, že v 50. rokoch minulého storočia, že už tam sa vlastne, keď sa začal robiť moderný výskum verejnej mienky, tie postupy, ktoré sa dnes používajú, mnohé vznikli práve v Spojených štátoch amerických. Takým priekopníkom a inovátorom v tom bol pán Gallup. V Spojených štátoch stále funguje Gallupov inštitút, ktorý možno poznajú aj niektorí poslucháči. A už tam, keď písal Gallup o výskume verejnej mienky a keď hovoril o najčastejších výhradách voči výskumu verejnej mienky, tak presne vlastne uvádzal tieto príklady, ktoré hovoríte vy. To znamená, že tak ja nikoho takého nepoznám, kto by volil túto stranu, ja nikoho takého nepoznám, kto by lízal šmolkovú zmrzlinu, hej, tak akože ja si nemyslím, že tie výsledky sú správne alebo sú pravdivé. Tu treba povedať, že každý z nás funguje v rámci nejakej svojej sociálnej bubliny. V slovensky sa povie vrána k bráne sadá, hej, čiže častokrát si hľadáme naozaj ľudí, ktorí sú nám do istej miery podobní, aj z hľadiska správania. A naozaj my nemáme možnosť a schopnosť obsiahnuť tú variabilitu vlastne názorov, hej, alebo nejakého správania sa celej tej populácie rôznych častiach Slovenska. A to Slovensko je ešte relatívne malé, si povedzme, hej, oproti iným krajinám. Čiže tu treba mať, akože by som povedal, naozaj, že pokoru pred tými modernými spôsobmi zisťovania verejnej mienky. A netreba, teda ja prieskumom dôverujem naozaj, netreba teda ako k tomu pristupovať nevyhnutne, ako sa k mnohým veciam dnes pristupuje, že je to nejaké falšovanie vlastne reality, že tomu tak určite nie je. Možno ešte vlastne na dovysvetlenie toho poviem, že prečo to vzniká častokrát, podľa môjho názoru, súvisí napríklad s výskumom volebných preferencií, ktoré aj naša agentúra realizuje. A ak vy, povedzme, meriate dlhodobo nejaké volebné preferencie a potom vo voľbách sa ukáže, že to dopadlo inak, tak ako keby to bol dôvod toho, že nedôverí voči tým prieskumom. Tu ale treba povedať, že výskum verejnej mienky, a to je akýkoľvek, v podstate meria či už nálady alebo správanie populácie v tom momente, kedy sa realizuje. Ak sa niečo v tej realite stane, v tej sociálnej realite, ak niečomu dôjde, napríklad v prípade volieb, ak je predvolebná kampaň, ak jednoducho čakajú pred tými voľbami tie superiace strany rozhodujúce, napríklad nejaké televízne diskusie, veľmi pekne to vidieť napríklad pred prezidentskými voľbami, tak to môže nejakým spôsobom pohnúť tými preferenciami tých ľudí. Rovnako to môže byť aj v prípade nejakého finančného správania. To znamená, ak príde nejaký nový produkt, veľmi zaujímavý, tak jednoducho môže zmeniť to správanie tej populácie. Ja neviem, z hľadiska, ja neviem, záujmu o nejaké úvery, poistenie, investovanie. To je v zásade jedno. A tým pádom nechcem povedať, že ten prieskum sa stáva neaktuálny. On bol aktuálny v tom čase, v tých podmienkach kedy, ale zároveň vlastne ten prieskum nám umožňuje, tak povediac, vidieť tú dynamiku toho vývoja, lebo keby sme ho nemali v tom čase,
nevideli by
sme ten posun. Je taká doba, žijeme takú dobu, ktorá je plná teda spochybňovania, aby som povedal, aj takých tých štandardných vecí. Pri prieskumu je to ešte o to ťažšie a zložitejšie. Ale My si vždy napríklad po ešte keď sa vrátim k tým voľbám, tak vždy vlastne po voľbách položíme takú tú otázku, že koho ste volili. A je neuveriteľné, a to máme, že desiatky rokov dozadu po rôznych voľbách, a je až neuveriteľné, ako dobre vlastne ten výsledok potom sedí s celkovým výsledkom volieb. To nám vlastne dáva istotu v tom, že ten nástroj stále funguje. Hej? Že to, že hovorí mesiac pred voľbami niečo iné, to neznamená, že je chybný. Jednoducho, tí ľudia v tom momente majú takto rozložené, povedzme, svoje preferencie alebo takto o veciach uvažujú. Čiže keby naozaj ten nástroj bol zlý, tak by určite vlastne nefungoval ani potom.
A čo všetko skúmate? Spomínali ste teda politické prieskumy, ale aké možno, že najzaujímavejšie prieskumy ste realizovali?
Skúma sa asi všetko. Naozaj, že všetko. Môžete sa ma skúsiť pýtať na rôzne oblasti, a či poviem na niektorú, že nie, neskúmali sme. Sú rôzne projekty, naozaj, že rôzneho charakteru, aj intimného napríklad, hej, ak by poslucháčov zaujímali tieto veci, tam je samozrejme...
Tak nejaké pikošky.
Tam je samozrejme vždy otázne, do akej miery sú tí respondenti ochotní komunikovať, povedzme, nejaké záležitosti, povedzme, svojho intimného života, ale tam zasa ide o to, aby ten výskumník použil, povedzme, správny spôsob dopytovania, hej, aby tam možno nešiel s bubnom na zajace a tak povediac, a aby jednoducho použil metódu, kde sa ten anketár eliminuje a skôr teda ten respondent odpovedá priamo, povedzme, na nejaký dotazník, spomínanie napríklad online panel alebo niečo podobné. Mm-hmm. Ale pre mňa, vždy si na to spomeniem, keď dostanem túto otázku, to bolo, ja neviem, nejakom roku 2004-2005, nepamätám si to presne, ale viem, že vtedy začali vychádzať také tie kuchárky, taká sada rôznych kuchárok, také veľmi populárne. Teraz si nespomeniem na ten názov, ale myslím, že to bolo spojené s nejakým časopisom a my sme vtedy dostali úlohu vyslovene v podstate ako keby, že optimalizovať, nazvem to, že to, ako má vyzerať dobrý recept pre gazdidu napríklad. Áno, hej, áno, hej, áno. Alebo samozrejme aj muži môžu a niektorí radi pečú, takže jednoducho, ako má vyzerať dobrý recept. A viem, že vtedy osobne som ja moderoval vlastne niektoré diskusné skupiny po Slovensku s gazdinkami, kde sme vyslovene preberali teda pečenie koláčov a spôsob, pritom nie je to teda moja nejaká srdcovka, parketa, hej. A teda dostal som sa do toho naštudoval, ale bolo to veľmi zaujímavé vlastne, že vidieť a pochopiť práve to, že ako to v realite je, ako to funguje, hej, že máte predstavu, že to tam stojí so stopkami a s váhami a zistíte, a potom sa to odrážalo v tých receptoch, že častokrát je to o tej lyžičke a o definovaní a dvojdecovom pohári, čo je asi tiež má v hlavách tých gazdiniek nejaký štandardnú reprezentáciu, že čo to asi znamená. A toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé, a hlavne, že ako ľahko a dobre sa moderovali tie diskusné skupiny, a až niekedy bolo ťažké, že umoderovať tú skupinu. Lebo,
tak si sa potom naučili aj variť, hej?
Niektorí určite, a hlavne ako do tých domácností, to podľa mňa akože... Viem, že o to bol, že nesmierny záujem. Videl som to častokrát akože v rodinách, že v mnohých domácnosti v tých knižniciach.
Áno, to mali. Áno. A ešte po tých rokoch v tejto oblasti vás vie nejaká odpoveď prekvapiť, alebo vás úplne, že nejaká odrovnala?
Neviem si vyslovene spomenúť, priznám sa, aj som nad tým premýšľal, že na nejakou, že niečo, čo by ma vyslovene odrovnalo, prekvapilo. Ako, nechcem, aby to vyznelo, že všetko viem, určite nie, všetko poznám, viem predpokladať, ako veci dopadnú, neviem mnohé veci predpokladať, a práve preto ich skúmame. Ale nespomínam si úprimne, že teraz na minimálne v poslednej doby na niečo... Dobre, ale to je skôr teda taká, že spoločenská oblasť, ak môžem. Teraz ma to napadlo, že nedávno som tiež robil rozhovor, ktorý sa týkal mladých ľudí. A v rámci toho dotazníka sme sa vlastne pýtali aj otázku, ktorá sa týkala, povedzme, takého ich vzťahu vlastne k bývalému režimu, v ktorom oni už nežili vlastne, hej, čiže nemajú tú osobnú skúsenosť, a požiadali sme ich, aby skúsili teda porovnať na základe toho, čo čítali, počuli, ten predchádzajúci režim a ten súčasný, že kedy sa podľa nich žilo ľuďom lepšie. No a nemalá časť vlastne tých mladých ľudí povedala, že pred rokom 89. A to je zaujímavé, že napriek tomu, že vlastne to obdobie nezažili, tak si ako sociológ položíte otázku, ako je to možné. A samozrejme prichádzate vlastne k tomu, že však tí mladí majú väčšine prípadov svojich rodičov, ktorí to zažili a ktorí vlastne pravdepodobne nemala čas, má dnes nejaký spomienkový optimizmus, ktorý sa týka toho predchádzajúceho obdobia, ktorý vlastne nejakým spôsobom prenáša aj na tie svoje deti. Ano. A to je zaujímavé si uvedomiť, že to, že nejaká doba skončila, neznamená, že duch tej doby vlastne nežije ďalej. Áno.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy.